За сайн байна уу? Кино задлангийн нэгэн шин дугаар хэлж байна. Би бэр сүүлийн 1 сарын турш нэгэн цуврыг үзэж дуусгалаа. За энэ бол мэдээж галтгаа буюу Кухни айлаа STS телевизийн бүтээсэн галтгаа нэрийн доор одоо 6 бүлэг бүлэг турш бүр нь 20 ангитай нийт 120 ангид цаашлаад 2 бүрэн хэмжээний уран сайхны кинотой ийм томоохон төслийг хийшгүйс тэгсэн байна эднийхэн. За Оросын телевизийн энэ инээдмийн цувралыг Yellow Black and White за тэгээ K-Stone Production-ууд хамтраад STS телевизийн цахиалгаар үг кино бүтээсэн юм байна. Ингээд бүгдээрээ кино руу орцгоё. Кино задлан контентын ерөнхий тэтгэгч Univision. Оросын бүтээлүүд бол ягаад ч юм амьдрал дээр нэг тийм дулаахан байдаг талтай. Тэр тусмаа би дээр үеийн уран бүтээлүүдийг ихээхэн шивдэж үздэгээ. Харин одоо сүүлийн үед Оросын олон ангид кино гэвэл одоо энэ галтгаа байна. Энэ бол ихтэй жүг кино. Кинонд бол хүний амьдралын тухай энгийн бөгөөд хошин байдлаар үзүүлдэг. А ерөнхийдөө галтгаа буюу нэрнээс нь болоод тэр чигтээ хоолны тухай гэж ойлгох боломжгүй юм аа. Цувралын үйл явдлыг өлдөнгөц зэрэгс халагдаж ирсэн Максим их залуу агуу тоож болохыг хүсдэг. За тэгээд залуу хүний бард цангаар ажиллахаар орж ирсэн ресторан бүх зүйл одоо өөрийнх нь бодож сансан шиг байх болов уу гэдэг нь эргэлзээтэй болдгоо. За ер нь бол бидний анхандаа их гоёор төсөөлж орсон ажлууд бол яг бодит байдал дээр ямар үүдэг вэ? Тиймэрхүүл гэсэн. За энэ хүч зурлаас таа хүн залуу хүнд карьерээ эхлүүлж байгаа олон хүнд тулгарч болох бэрхшээлийг харнаа. Бас гоё хоолуудыг шахахын дамжиггүй. 2011 оны хавар Yellow Black and White компани зохиолчд галтгаа цувралын зохиолыг бичсэн ба Димитри Дячико найруулагчаар нь ажиллахаар болсон. За тэгээд кино зураг авалт нь 2012 оны 7 сарын 6-нд ахыг хэлсэн юм байна. Энэхүү төсөл нь Оросын ситком дундаа, за ситком гэдэг нь situational comedy гэсэн. Энэ дундаа бол хамгийн үнэтэй болсон бөгөөд нэг ангийн өртгөл $200,000 бөгөөд ихний 40 ангийн өртгөл хэлэхэд бол $8,000 болсон байна. Зүгээр наацхийн жишээ хэд Beyoncé-гийн ганцхан дуу буюу одоо If I Were a Boy дууг кинонд ашиглах их авахын тулд студийн 1 сая рублийг төлсөн байна. За энэ бол ойролцоогоор 36 сая төгрөгтэй үүснэ гэсэн. Мөн 3 дахь улирлын зураг авлаас зэрэгцэн 2013 оны 9 сараас 2014 оны 2 сарын хооронд Парист галтгаа юм их бүрийн хэмжээний уран сайхны кино тус продакшн хийж дуусгаад 2014 оныхоо 5 сарын 1-ний өдөр кино чатрууд анхаарчжээ. За энэ үйл явдал нь юу гардаг вэ гэхээр ерөнхийлөгч өсөл дээр ахлах тоогооч Виктор өөрийн багийн хамт дэлхийн шилдэг тоогоо шалруулах тэмцээнд орохоор явж байгаа үйл явдал өгөндгөө. 2015 оны 10 сарын 15-нд одоо үг цуврал маань 6 дахь бүлгэрээ аль бий сөр өндөрлж байгаагаа зарлсан. За тэгээд үүнийг мэдсэн шүтэн бишрэгчтэн тусгай сайт байгуулад үргэлжлүүлэн хийхийг хүсээд бүл бүтэн 1 сая гаруй хүний гар хүсийг цуглуулсан байна. Гэсэн хэдий ч гэсэн цувралыг бүтээсэн хүмүүс маань production баг үүний дахин хийх боломжгүй гэж мэдгдсэн. За үүний оронд Кухня Последняя бич банертэй бүрийн хэмжээний уран сайхны кино хийхээр болсон. Уг кино бол зураг авалтыг 2016 онд эхлээд 2017 онд дуусан. За тэгээд 17 оныхоо 4 сарын 20-нд аль бий өсөөр нээлттэй хийсэн. 2016 оны 11 сард STS телевизээр галтгоо киноны spin-off буюу одоо салбарласан зурвал болох Ellen Chuchot-д гарч ирсэн. Уг зурвалд бол өмнөх галтгоо киноноос олон дүр болон туслах дүрүүд гардаг. За жишээ нь Сеня Марина Костя, Настя Кристина, Никита Айнура гэх мэт. Big Up Film болон STS суу хоёр хамтраад 2018 оны 7 сард галтгоо болон Ellen Chuchot буудал киноны бас нэгэн spin-off зурвал болох Сеня Педиа хийж гисэн бөгөөд тухайн жилийн 11 сард гарсан. Үйл явдал нь юу гардаг гэхээр за зүрхний андууд болох Сеня Педиа янара одоо өөрсдийн бизнесийг эхлүүлэхээр болно. Хоол ихтэй хинээс ч дутахгүй тед банкнаас зээл авч өөрсдийн явуулын цайны газрын бизнесийг эхлүүлснээр үйл явдал өрнөдгөө. Бас нэмж дурдхад 2018 онд Ellen Chuchot буудлыг үргэлжлүүлэх грант цуул бүтээгцээ. За бас дахиад 2019 оноос Ellen болон Grand Chuchot буудлууд дээр суурилсан Grand Hotel Belgrade гэх кино бүтээгдсэн байгаа үлээ. Kitchen Universe буюу галтгооны цуврал салбалж байгаа кино бол одоо замбараа галдж байна л да. За ингээд галтгоо цувралын ихний 3 бүлгийн 20 дуунаас бүрдсэн цумыг Warner Music Russia хамтраад 2014 оны 5 сард ийм цомог болон гаргасан юм байна. Энэ тэгээд эхний 7 хоногт iTunes-ийн шилдэг 10 цомогт бол багтсан юм байна. Киноны саундтрек бол нэлээд их таалагдсан. Орос кино хүрэл заавал Орос руу явуулна гэдэг байх тийм ойлголт өгдөг барууны pop дуунуудыг арын өвчин болгож явуулдаг. Дууны утга шүлэгтэй зөвхөн киноны хөвлөж гэсэн их дайжгүйгээр найруулсан орж ирсэн байлээ. За ингээд өнөөх STS сууг маань галтгоо зурлыг цацнаар үзэгчийн тоо ихээр нэмэгцээ. Оросын 1-р сууг за тэгээд NTV, TNT зэрэг үндэсний хэмжээний томоохон суугууд ардаа орхисон юм амжилттай хөтөл болжээ. Мөн Гурж, Грек, Эстон, Португал, Украин усуд өөр өөрсдийн галтгоо өмийн хөлбрийн кинонуудаа бүтээсэн байдаг. За цувралын эхний 4 бүлгийн гол ам болсон Cloud Monitor Strain-ыг анх Hugo Manner-ээр нэрлэхээр шийдэж исэн юм байна. Гэсэн ч одоо яг юм үнтэй адилхан нэртэй Strain маскот байдаг учраас production багийнхан өөрчлөлт алдарч зураж Cloud Monitor-ийн нэрээр одоо өгөхөр болсон юм байна. Cloud Monitor гэж одоо хайгийг бол Золотая Козлония гэж Эстраны гадна талд байршуулаа солиод ингэж Засан байна. Орос улбооны улсын Нижний Новгород хотод бод төр монет гэдэг нэртэй ресторан байдаг гэж байна. За харин Эллен жишд бодлын байрыг бол үнэндээ Бошоё Екменака гудамжны Александр Хаус нэртэй офисын барилга зургийн авалтыг хийж өгсөн байна. За ингээд цувралыг хийх явцад кион тоглож байгаа жүжигчтэй хамт Э зэрэглэн 7 тоглож бүтэн цагаар ажиллаж байв. Нарийн хоол бэлтгэж байгаа хэсэгт хөвчлэн эдгэр тоглоочдын гар тоглодог байсан. Зургийн авалтын үеэр ихэд зөвхөн нэг өдөр тоглоочд нийтдээ 30-40 хоол идэг байсан. За энэ бол нилийн ачаалттай гэсэн үг ээ. Өдөр бүр зураг авалт зориулж хэдэн 10 кг маш сайн чанарын шинэ бүтээгдэхүүн худалдан авч мэрэгжлийн тоглоочд хоолтын зураг авалтанд ашигладаг бөгөөд зарим хоолыг хөлтөөгөөд маргааш нь хэсгээр дахин ашигладаг байна. Мөн дээр нь production баг маань одоо хоолны стилистүүдийн тусалцааг авч байсан. Панкейкийн зүгийн балны оронд машины тос хэрэглэх зэрэг өнгө үзэмжийг нэмж төгс харагдуулах тал дээр бол хоолны стилистүүд бол маш сайн ажилласан байдаг. Киноны бүр нэг хэсэг дээр энэ жишээ гардаг шүү. Дахлах тоглоочд сахалт маань одоо тусаа нэвтрүүлэгт ороход хоолны стилист ирж нөгөө гутлын тос машины маск зэрэг хоолыг нүдэн харагдахад үзэмжтэй болгож үйсийг гардаг санаж байгаа хаа. За ингээд уг цуврал зориулан асар том галтагоог бэлтсэн. Нийтдээ 20 гаруй ширээтэй нүсэр заал зассан байсан. Зургийн авалтын талбайд бол 2500 галтагооны хэрэгсэл 70 орчим кастрюл буюу одоо сав суулга 50 ширхэг хайрлын тавгийг ашигладаг байсан байна. Жинхэнэ ресторанны хоолтой яг адилхан мэрэгжлийн хоол байсан. За мөн янз бүрийн амтлагчаас эхлээд хэдэн 10 төрлийн хутаг халбах сэрэгээ бүх зүйл байдаг байсан гэж тухайн кинонд өргөдөж ажилласан мэрэгжлийн тоогоч Вячеслав Аратов сайт төгсөн ярьсланда дөрцсөн байт юм билээ. За нэг энэ дээр Тимурийн авчирсан загаснаас алмаз эрдэнэ гарч ирж байгаагаар та хүү үзэглэх санаж байгаа. За үүнийг авахын тулд 20 кг загас ашигласан. Уг загаснуудыг зурга авалтанд хийхэд бол маш гэрэл ашиглажсэн. Яг л ойроосон гэж татаж авчихсан. Тийм учраас загсууд маш хурдан муудчихсан. За тэгээд зурга авалтын дараагийн хэдэн өдрүүдэд зургийн талбай дээр энэхүү загасны үнэр хангалаа салаагүй хэдэн өдөр үргэлжилсэн гэж хэлээ. За энэхүү телевизийн цувралын бүх жүжигчид нэг загварыг оцолох Nokia Lumia барьж байгаагаа тавхан анзаарсан байхаа. Nokia бол Галтоо киноны ивэнтгч өгөөд энэ утсын талц сурчлагыг хийжсэн. За тэгээд тухайн үед энэ бол маш сайн реклам болж өгсөн. Цувралын гол дүрүүдийн нэг WeCat хайртайгаа батлах бол Максим ингээд төлөв онгосноос үсрдэг хэсэг гардаг. За үүн дээр бол орлон тогж тоглосон бөгөөд 6 метрийн өндрөөс үсрдэг энэ хэсгийг 3 удаа дахин дахин давтан явсан байна. Та хүнд өрсөөс харж байна. За 6 дугаар бүлэг гарч явах үеийн судалгаагаар үчийн 21 цагаас 22 цагийн хооронд Москвагийн нийт үзэгчдийн 24.6% нь үздэг байсан байна. За харин бүх Оросын нийт үзэгчдийн 19.5% нь үздэн байлээ. Тэгэхээр энэ юу хэлж байна гэхээр Орос улс даяараа 5 хүн тутмын нэг нь галтгоог бол заавал үздэн гэсэн үг юм аа. За галтгоо цувралын маань одоо 5 дугаар бүлэг бол төслийн түүхэнд хамгийн амжилттай байсан юм гэж яригддээ юм байна. Яасан гэхээр тухайн 5 дугаар бүлэг гарч явах үед тухайн жилийнхэн 9 сарын 7-оос 10 сарын 7-ны хооронд одоо 1 сарын хугацаанд киноны веб хуудсыг 2 сая гаруй хэрэглэгчд орж сонирхсан юм билээ. За мөн веб дээрх видеог 12 сая гаруй үзэгч үзсэн билээ. Үүний 5 сая нь STS телевизийн вебсайтаар дамжин орж, үлдсэн сая гаруй хүн гар утасны аппликейшнээр дамжин орсон юм билээ. Өдөрт бол дунджаар тасралтгүй 500 мянган хүн STS Media Holding-ийн веб сайт болон мобайл аппликейшнараа галтгоо зөвлөлд үзэх гэсэн тооцоо гарчээ. За тэгээд энэ бол яг тухайн гарч явах үеийн баримтууд. За харин нийтдээ энэ галтгоо зөвлөлийг гарч ирснээс хойш үдсэн үзэгчдийн тоо гэвэл 200 сая гаруй давсан юм байна. Мэдээж үүний тал хувь нь буюу 100 цаг хүн STS-ийн альбиусны мобайл аппликейшнаас үдсэн юм билээ. За сүүлийн үед бол одоо ингээд киног ингээд стриминг байдлаар гар утаснаас үзэх тохиолдол их олширж байна. Монгол ч гэсэн одоо ийм болж ирж байгаа. За ингээд гол дүрийн жүжигчин болох Виктор Петрович Баринавын дүрд тогссон жүжигчин Дмитрий Назаровын талаар та бүхэнд мэдээлүүргийа. За тэрээр бол ахлах тоглоомчийн дүр 1957 онд Москва хотын Руза аймагт тосгонд төрсэн залуунаасандаа нэрээр олон мэрэгжлийг туршиж үзжээ. Цахилгаанчин, за Москвагийн урлагийн театрын салбарт тавилга тогтоогч, залуу үзэгчдийн театрт гоёл чимэглэлийн ажилтан, механикч, дүгээр зэргийн нарийн боомны мастераар туршиж ажиллаж байсан. За ингэж явсаар 1980 онд Шеп киногийн нэрэмж театрын их сургуулийг дүүргэснээр жүжигчний гарга гисэн. Ингээд сургуулаа төгссөнөөс хойш тэрээр хүрээ Орос улбооны улсын театрт ажиллаж байсан бөгөөд 2002 оноос эхлэн Малия театрт одоо хүртэл ажиллаж байгаа юм байна. 93 оны 5 дугаар сард үжигч мэн Орос улбооны улсын гавь үжигчин цолыг хүртсэн. За мөн 1997 оноос 98 оны хооронд тэрээр шилдэг эрэгтэй жүжигчний шагнал болох Болор Дурандатын эзэн болж байжээ. За ингээд Клауди Монет ресторанны ахлах тоглогч Виктор Барановын дүрийг бүтээсэн Дмитрий Назаров гих жүжигч мэн уг зурлалд орохоос өмнө 5 жилийн турш Кулинарния Пойденик нэртэй хоолны шоу хөтлөж байсан. За бас тогооч хулганы тухай үйл Pixar студийн 2007 онд гаргасан Ratatouille Cook-ийн киноны Оросын кино чадрууд дагах тугаж August Gustig-ийн дуу оруулж ийжээ. Түгүүр зогсохгүй Nazarov жүжигчин мэн 4-р зэрэглийн нарийн бовч гэж би дээр дурдсан байгаа. Тэгэхээр бас энэ тогоочийн дүрийг гаргах төвөнтэй байсан болов уу гэж бодож байна. За би төхөн кинон дээр бол түүнийг бол Spartak багийн үнж хөгжөөнд дэмжиж гэдэг юм мэднэ. За бод амьдрал дээр ч гэсэн яг энэ хөлбөмбөгийн Spartak багийнхаа хөгжөөнд дэмжигчин байна. Жихнээсээ тоглолт үзэд баг нь гол алдахад үзэгчдийн суудлаас харамсан хашгирч байгаа дүрсөөс сойшлоор юм мэмэ болоод нилээд явж байсан. Яг кинон дээр харагдчихсэн. За тэгээ түүний бүтээсэн энэ ахлах тогоочийн дүр бол их хатуу хүн ерөөдөө нэлийн бүдүүлүүдөө бас чхүү бор дарсан толгоогоо мэдвэсэн гэж хэлж болохоор. Гэхдээ тэр бол маш чадварлаг тогооч, зарим юмыг зүгээр хараагүй юм шиг дуугаа өнгөрч чаддаг юм. Ноён нуруутай түүний дүрийг бас чадварлаг гаргасан. За энэ киног захиалан хэлгэсэн Yellow Black and White гэдэг production-ыг Сангачдиг Тарбоев гэдэг ийм халин үнэтэй зал үүсгэн байгуулсан юм байна. За тэрээр энэ production-ыхаа санааг KVN гэдэг Оросын залуучуудын хошин шогийн том шоуны дараа бодож олоод найзуудтайгаа нийлж байгуулсан байгаа юм байна. Энэ production гэсэн. За тэгээд дээр дурдсан KVN гэдэг нь одоо Club Official-ийн Назодних гэдэг ийм үгийн товчлогод энэ одоо бүх Оросын телевизийн хошин шогийн үйлдвэрлэгч ийм томоохон 63 жил явагдаж байгаа юм шоу цингээд нэвтрүүлэг юм байна. Энэ төсөл дээрээс одоо KVN-с төрсэн одууд нь одоо Оросын хамгийн баян хошин шогийн жүжигчд байдаг бүр орлоготой гэсэн. За жишээ нь бол бидний мэдэх Дмитрий Нагаев бол энэ шоунаас төрөн гарч ирсэн эдний нэг төлөөлөл гэсэн. За тэгээд өөрөж гэсэн энэ KVN шоунд сууж байнгын шүүгчээр оролцсон шин залуусыг хайж ирэх хэлдэг юм байна. Максим Леонидович Лавров буюу одоо Максим дөрв жүжигчин Марк Багатиров тоглосон. За тэрэр бол 1984 оны 12 сарын 22-нд Оросын Обниск гэмийн хотод төрсөн. 21 нас хүртэлээ бол Уг хоттоо амьдэрсэн бөгөөд 11-р ангид төгсөөд TME имиг чадарт орж ажилласнаар урлаг тун дуртай байжээ. Марк бол эдийн засгийн факультетд дэлсгийг төлөвлөж байсан ч санамсаргүй байдлаар хүний амьдрал киноны зураг авалтанд орсон бөгөөд тэнд жүжигчин Никита Ефремовтай уулзжээ. За тэгээд Никита жүжигчин маань тухайн үед сурч байсан Москвагийн урлагийн театрын сургуульд Маркийг орохыг үрсэн юм байна. За түүнээс хойш Марк мэрэгжлийн багшийн хичээл цонхын хажуугаар хамгаалагч, жолооч, тоглоомын төвд ажиллан баг зэрэг мөнгө хураасаар аваад Москвагийн урлаг театрын сургууль 10 онд амжилттай төгснөөр энхүү мэрэгжлийн жүжигчин болсон байдаг. Мэдээж түүнийг нэр алдарт хөргсөн бүтээл бол уг цувралын гол дүрдийн нэг гуйны шулаа гэдгээр бид бүхэн мэдэх Максим Лавровын дүр үлээ. За тэрээр 2018 оноос хойш Оросын 1-р сувгаар гарах дэлхийн ус аялын нэвтрүүлгийг хөдөлдөг болсон. Кён дөрө түүний дүр бол нэлээд царайлаг учраас ямар нэгэн байдлаар эмгтээчүүдтэй байнга орооцолтож явдаг. Энэ нь бол тийм сайн үр дагавар авчрахгүй юу хүн туслах гэж яваад өөрөө дандаа асуудал ордог нөхрийг харуулдаг. Гэсэн ч энэ дүр бол эцэст нь маш сайн хариуцлагатай гэр бүлээ нэг тавьдаг аав хүн болон төлөвшж байгааг таамаг юмас харддаг. За ер нь Оросын сериалууд амжилттай байдгийн нэг шалтгаан нь бол мэрэгэн тийм ёчтой, шоглоомтой онч үүдэг ихээр ашигладаг. Орос хүмүүс ч нөгөө хүн шоглож хаяхтаа их сурмгаа юу үгэн дотор үг хийж дандаа явдаг. Зарим хошигнол нь бол Монгол хүнд тиймч буугаад байхааргүй Оросын соёлын ялгаатай байдлыг харуулсан буюу жоохон өөр зүйлс гардаг. За Монголтой адилхан зүйлийг үл зөндөө школ төстэй хүүтэй. За жишээ нь тэр машин дор тоосго өрдөөд дугууг нь холгаалдаг сцен үүсгэдэг бол бас адилхан санагдчихсан. Нэг хэсэг манай чи юм болго зөндөө байсан. За тэгээд юм болгон дээр том жижиг гэлтүүний тийм авилга өгөх гээд яваад байдаг хэлбэр бол мэлсэр харагдаж байсан. Нэмээд ажилласаа юм илүүчлдэг зан зэрэг бол нэг тийм төстэй ч юм уу. Тиймгүй санагдчихсан. Гэхдээ манайхтай төстэй гэхээсээ илүүтэйгээр Орос болон Монгол улсууд соц үе нэг юм системтэй байсныг үл таарах л та. 6 дугаар бүлгийн 2 дугаар анги дээр ингэж гардаг аа. Станд гэсэн захирагчийг ахлах тогооч загнадсны дараа энийгээ залруулж хэлэхдээ нэг зөвлөлөө нэгж хэлдэг. Бид нар бол арчлсан ус нэгэндээ үг хэлэх бүрэн эрхтэй гэхэд жоч буудлын менежер хариудна гэж хэлдэг те. Энэ бол арчил бишээ. Энэ бол жинхэнэ зам гэдэг. Гэхдээ энэ үг бол бас их зөвөн хэлсэн байгаач ухаж удаад ойлгол. За ингэ дөрөвчлээ та бүхэнд үцгэлэн төсгөө Виктория Сергеевна буюу одоо Викагийн дүр тоглосон Елена Подкаминская жүжигчний талаар мэдээлэл хүргэе. Орос улбаны улсын тайлбарлагдсан од энэ Елена бол 1979 онд хөгжмийн зохиолч гэр төржээ. Тэдний гэр бүл Рэмбо хэмээх хөгжмийн студидтэй бага байхасаа л балетийн бүжигч болохыг хүсдэг байсан тэрээр жүжигчин мэргэжлийг сонгосон. Урлагтай ойрхон өссөн тэрээр бол 10 жилдээ буюу одоо нэлээд сайн онц сурдаг байсан гэж хэлээ. Бүжиглэх тун айвс те Оросын одтой бүжиглийн шоуны 2013 оны дугаар ялт байгуулж гэсэн удаа тайм байна. За мөн 2001 онд Борис Шикукийн театрын институтыг төгсөж 2000 оноос хойш Москвагийн Сатайр театрт ажиллаж эхэлсэн. Хамгийн анх 2002 онд Недюча Пауро Олангт Урсула гэх хүний 4 үтэжээ. За тэгээд 2012 онд Галтагаа олон ингээд кино тоосон. Орс төдийгөө олон орнд алдартай болсон. Киноны дөрөв үед гэвэл одоо маш ажил хэрэгч хариуцлагатай бүсгүй дүрийг гаргадаг. Багтаал бол хүнийг өөрчлөхгүй те. Киноны зарим ангилэр харагдсан те. Гэртээ бол маш цэвэр цэмцгэр байдаг. Хувц сумраа хүртэл маш чамбай ихвч тавьсан байгаа байдлыг харагддаг. За тэгээд Галтагаа зурвал дээр бол ер нь анги бүр дээр маш эд хогшил сүйтгэж байгаа харагддаг. Бас л төсөв сайтай кино гэсэн те гамгүй өвдөж байгаа юм шүү. Ахлах тогооч нь бол Галтагааны хамгийн юм авч шидлэж уурлж байгаа үзэгдэл нэлээ их гардаг. Аа тэгээ хөөрхий тэгээ production баг лидерийг бүгд нь буцаа цэгцэлдэг байхтай л гэж бодож байсан. Гамгүй нааш цааш нь самарч өгдөгөө ид тогшлог бол. Киноны жүжигчд бол зарим тохиолдолд утсаар ярьж байгаа үзэгдлүүд бол илт худлаа нь мэддэд байдаг байсан. Ягаад гэвэл тухайн утсны дэлгэц нь огт өөрчлөгдөхгүй буюу ярианы горим шилжихгүй дуудлагын тоонууд нь хэвэрэж байх юм уу? Тийм хүү төрс бол их харагдаж байсан. За кинонд script supervisor гэж нэг ажил байдаг. За энэ яа гэхээр үзэгдлүүд кадр бүтээр гарч байгаа ид юмс нь өмнөдөөс зөрчүү хөдөлчүү гэдэг хянаад яг байранд нь буцааж тавьдаг. За Галтагаа цуврал дээр бол нилээдгүй юм алдаа харагдсан. Тэгээд үүнийг бүгдийг нь биш юм аа гэхэд тоомлоод нэг цөөн хэдийг нь таа хүнтэд дүрдэж харуулъя. Та хүн дүрснээс харж байна энэ гойны шулагийн сагстайгаа жимсний урд бананыг нэг тэмдэгээр заасан байна. Эхний кадр дээр. За хэдэн секунд дээр дараагийн кадр өгөхөд нөгөө банаан нь өөрчлөлтөд нөгөө талд нь гарсан баг анзаарч байгаа бас нэг жижиг алдаа. За тэгээд дараагийн үзэгдлэр гойны шулаа минь оролтоо күртгийн гадуур гаргасан харж байгаа та хүн. Тэгсэн чинь дараагийн кадр дээр күртгийн дотор оролцсон байна. Макс Вика 2 маань охиноо үлгэдэг авч байгаа дүрсийг харж байна. Дээрээс авсан кадр дээр тэдний охин гартаа бэлэг тавааг харж байна. Шууд дараагийн кадр дээр бэлэг нь байхгүй гар нь ил гарсан байгааг харж байна. Энэ бол ингэ бичлээ л да. За мөн жишдүүдлийн гадаа тухайн буудалд ажилладаг цахилгаан чинь ирээд машинтайгаа зогсож байгаа зүйл та хүн харж байна. Үүдэн дэвсэн улаан хевснээс нэгэн зайтай машин явж байгааг харж байгаа. Тэгсэн чинь шууд кадр ээжлээ солигдоход нөгөө машин минь улаан хевсэн дээр гараа зогсож харагдаж байгаа. За Викагийн гэрт гойны шулагийн хажууд нь үлгүүрт юм ховц үлгэдэг байгааг харж байгаа. Төд хөдөлгөө кадр шилжиж залдгийн талг болсон байна. Энэ бол цааталт нь өөр байдлаар тогтсон та хүн харж байгаа. Макс мэн гоо костигийн хүүхдийг хардаг үзэгдлийг та хүн харж байна. Энд дээр насти өөрлөн залгаж байна. Тэгэд гар утсныхын цаг нь 15 цаг 16 минутыг зааж байгаа боловч цаатлын орны хажуудах гэрийн цаг дээр бол 15 цаг 23 минутыг зааж байгаа. Энэ бол яг зураг авалт хийдэд давтаж өөр цаг үед авсан гэсэн үг. Айнур ингээд ахлах тоогооч өсө багла цэцэг авдаг үзэгдлийг та хүн санаж байгаа. Багла цэцгийг улаан өнгийн туузаар доотлолт нь ороон боосныг харж байгаа хаа юм би сумаар заацсан байна. За тэгэд кадр шилчгэр нөгөө улаан тууз мэн нохон болоод өөрчлөгдсөн байгааг харж байгаа. За лифтэнд Вика Макс хоёр гацтай үзэгдлийг та хүн харж байна. Вика цагаан өнгийн цүнхээ гартаа сувчсан байгааг та хүн харж байна. Харин дараагийн кадр шууд шилчгэд сувчсан гинт доош буй гартаа унжуулсан байдлаар барьсныг харж байна. Вика Макс хоёр орон дээр суугаа ярилцж байгаа эсгэр чинь энэ бол нэг хэдэн секунд үргэлжлэг. Гэтэл ихний кадр дээр цаг нь 48 минут 53 секундыг зааж байгааг харж байгаа гэсэн чинь дахиад кадр шилчгэд 45 минут 45 секундыг заасан байгаа маа. Энэ бол наан цаан нь оруулах зураг авалтыг хийсэн гэхдээ монтажаараа нэг юм жоохон алдаа гаргачихжээ. Кости ингээ хадмит та бор дар суусны үр дүнд гэрийг нь шатааж орхитгоо. За тэгээд хүүгээ хайн гэрлөө орох агшин доотлолтны галын хоор модны хажуу зүлгүүнүүд хитэж байгааг та хүн харж байгаа хаа. Хүн гарч ирээд дараагийн кадр шилчгэд нөгөө галын хоор маань эсрэг талд нь буюу сандлын хажууд байрцсан байгааг харж байна. Яг өндөө бол киноны дүрүүд маань хинч галын орлоо анхаараагүй бүгд хүүхдийг авахаа байшин руу гүйж байгаа үзэгдэл гардаг. Тэгэхээр ингэ бичгээ алдаа гэсэн үг. Замын гацаар гарч явсан Денис маань мотоцикл унж явсан Катятай шүргэлцдэг хэсэг гардаг. Офши буюу өргөн өнцгөр авсан дүрсэн дээрээс та хүн харж цүнхэн аль хэдийн газар унтсан байгааг харж байгаа. Тэгсэн чинь ойроос авсан кадрын дүрсэн дээр Денис мэн цүнхэн унгаагүй юу гартаа барьсаар байгааг эндээс харж байна. Ахлах тогоочийн хайртай бүсгүй мэн гартаа хундаг барьсныг харж байгаа. Харин дараагийн кадр дээр хундгаа ширээн дээр тавьсан байгааг харж байна. Энэ бол нэг жижиг юм бичил алдаанд орно. Костя Настяд коктейлгөө согтоочд. За тэгээд гэртээ ярихыг ятгаж байгаа хэсэг дээр Костигийн уртлаас авсан дүрсэн дээр бол өмнө нь лонх байгааг харж байгаа. Харин араас нь Настяг авсан кадр дээр нөгөө лонх байхгүй болсон байна. Энэ бол их мэдгэдэггүй залтай юм. Катя ингээд уулзалтаа явах гэж байхад нь ахлах тооч нь зогсоогоод ажил өгдөг. Кадрыг та бүхэн санаж байгаа. Тэгтэл энэ хүзүүний зүйлтэнд даашинсныхаа урдуур гарсан байгаад та бүхэн харж байгаа. Сэтгэн секундгээр дараагийн кадр дээр энэ хүзүүнийхээ зүйлтэй даашинсныхаа дотор оролцсон байгааг харж байна. Их мэдгэдэггүйс бас нэгэн алдааг та бүхэн харж байна. Ахлах тооч маань өөрийн хатам ээжигээ хардаг гэсэн гарч байна. Бүтэн дээр хөвтөж байгаа дүрсэн дээр тэр Спартакийн улаан өнгийн дэр дэрлэг хөвтөж байгааг харж байна. Дараагийн кадр дээр нөгөөх улаан дэр маань ор мөргөө алга болсон. Ойрын татсан дүрсэн дээр дахиад Спартакийн дэр маань гарч ирдэг. Энэ бол мэдгэдэггүй цаал да. Мөн Денисийн гадаагаа зүрх авалтан дээр сайн харах юм бол тэр цонхон дуу хураадаг савн бүмний үзүүр ингээ гарсан байг харж байна. Цонхон дэвгээ дусчих. Мөн Катя ингээд мөнгөн дээр үг биштгэсэг та бүхэн санаж байгаа хаа. Мөнгөн дээр юм ташуу хэлбэрээр бичиж байгааг харж авах. Үгийн төгсгөлөн дээр тавтын дэвсгэр дээр гараад явчихжээ. А тэгсэн чинь дараагийн кадр дээр нөгөөх битцүү үг нь ташуу биш тэг шимээр бичгдсэн байгааг харж байна. Нөгөө нэг хамгийн сүүлд үтсэн үгийн төгсгөл нь 50-ийн төгсгөлтэй тооны дээгүүр биш доогуур нь гарсан байгааг харж байна. Энэ бол одоо нэг биш хэд хэдэн мөнгөний төсвүүдийг гэж бичсэн гэсэн үг юм аа. За мөн ахлах тоогоч зөөгч бүсгүүдтэй явуулж байгаа хэсэг дээр гартаа барьсан аяг нь хов оосон харагдаж байна. Дараагийн гадар шилчгэд тэр нь автоматар нөгөө аягтай минь дүүрсэн харагдана. Дүрсийг бол хольж сольж наан цаана авдгийн ялгааг энэ харагдаж байна. Үүнийг эвлүүлгэн дээр анзаарч сайн хэрэгтэй гэхдээ хамгийн алдаагүй зөв үгээ дууж тоохс хэсгийг авснаар нэг хөө дүрсүүлж байгаа зөрүүтэй болж байгаа маа. Киноны ахлах тоогоч маань өрсөлдөгч гал тогооныхоо ахлах тоогоч машинд мөргөлж байгаа хэсгийг таахан санаж байгаа. Тэгээд цонхон шилнэ гэж бицраа цуурч байгааг харж байгаа. Энэ дээр бол мэдээж орлон тоогоч тоогсон. Гэвч дараагийн дүрс шилчгэд ахлах тоогоч газар унсан байхад нөгөө машины цуурсан шилэл бол мөргөө цэмгэр харагдаж байгаа таахан харж байна. Левогийн гэрт байгаа дүрсийг таахан харж байна. Энд дээр левогийн ээж гартаа дарс барьсаар орж ирж байгааг таахан анзарж байгаа. За энэ дүрсийг дахин удаачруулж ажиглахад тэр цаана төлөнд кино багийн продакшн багийн нэг ажилтан орцсон байгааг анзаарж байна. Энэ одоо оператор ч юм уу туслахч юм уу гэдэггүй хин нэг нь яг кино өөрийнхөө дүрийг бүтгэх гэж гэсэн мөнгөлөө дамжжээ. За тэгээд энэ дүрстэй яг залгуулад итний зочлон ирсэн охин маань хүзүүндээ зүүлт зүсэн байгааг харж байгаа. Гэвч офши буюу өргөн үндсгийн дүр шилчгэд хүзүүний зүлт алга болсон байна. Нэг бас нэг хэсэг дүрсэн байна. Жоштуудлын ерөнхий менежерийн ойроос авч байгаа дүрсний цаана та хүн сайн анзаарвал операторын гар маань ингээ камертаа бүхэл бүтнээрээ тал ингээд орцсон байгааг анзаарж байгаа хаа. Цэнхэр замстай зурлаж харагдаж байна. Лево маань өөрийн дурлал төсгөлтэй анх учирж байгаа үзэгдлийг харж байна. Энд дэр энэ сонгиныг Лево ишин талаас нь барьсан байгаа үзэгдлийг харж байна. Гэсэн дараагийн кадр дээр Киргиз бүсгүй маань ишин талаас нь барьсан буюу энэ хоёр нөгөө сонгиноо зөрүүлээд барьсан байгаа гэж их танзаагдж байна. За мөн дээшээ босхотоо энэ Левогийн гарт байгаа савыг хараад байгаарай. Гэсэн дараагийн кадр дээр энэ сав дээр нь хоосон сүүний сав нэмэгдсэн байгааг харж байна. Тэгээд дахиад кадр шилхэн чинь өнөөх сав байхгүй байгаа. Энэ бол одоо бас нэг төвлөлгийн алдаа юм уу да. За ингээд та бүхэндээ өөрөө өөрийнхөө дүр тоглосон кемио хийж оролцсон буюу одоо Дмитрий Нагиевийн дүрийг танилцуулъя. Тэгээд 1967 онд Оросын Ленинград хэлсэн. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа түүний эцэг Дмитрий өлсөглөнгөөс сүгтэн турк руу нүүсэн. За тэр үед Дмитрий Нагиев 9 настай байсан бөгөөд эцэг нь орсон. За харин ээж нь бол хагас латив, хагас герман хүн бичээ. За ингээд Дмитрий Нагиевийн маань залуудаа сам болон гимнастикэр хичээлдэг байсан бөгөөд 1980 онд сам бүхий улсын аварга хүртэл болж ирсэн юм байна. За тэрэл бол автоматжуулалт болон компьютерийн инженерээр сурч төгссөн байсан. Сургуулиуд өгсний дараа Дмитрий цэргийн зарл ирсэн бөгөөд цэрэг самбуу бүхий төрлөөс учир цэрэг татдаг явжээ. Цэргийн альбомд очиод тэрээр агаарын тоглоомс хамгаалах ангид тойрлогдож орсон. За энэ бол тийм ч амар байгаагүй бөгөөд хамар болон хавирга өвлөн гэртээ буцаж иржээ. Цэргийн сэсний дараа тэрээр Ленинградын театр хөгжмийн кино урлагийн сургуульд сурч 1991 онд төгснөрч үшний гаргаа гисэн. Маш олон кинонд тоглосоос гадна Оросын Voice Show-ын хөтлөгчдөйг 2017 онд боловсрол телевизээр гарч ирсэн Тамбин богш хэмээх цуврал киноны гол дүрээр монголчууд бас мэддэг баха. Галтгоо цуврал дээр ресторанын эзний дүр тоглодог энэ Дмитрий Нагиев бол бод амьдрал дээр ч гэсэн анхныхаа ихнэлтэйгээ хамтдаа Продокс хэмээх нэртэй ресторанын нэгэн ажиллаж ирсэн юм. Түүний өөрийнхөө нэрээр тоглосон хүү дүр нь өөрөөс нь бол тис өөр зан чанарыг харуулдаг. Цуврын эхний үйлдэл ресторанын эзэн бол байн хоолж байгаа хэсэг гардаг тансаг бол амтрахын идэж байгаа мэт харагдаж байгаа боловч яг үнэндээ болоод салаат нь авч иддэг байсан гэмийн дүрцэн байлээ. Улмаар эхний бүлгийн зураг авалт явцтай Нагиев нийтдээ 16 кг салаатны навч ийдсэн байжээ. 20 ангийн турш гэсэн үг шүү дээ. Маш ирүүл хоолдог байжээ. Гэртээ очиод оройдоо ол мэдээж махтай мэдгэлсэн байлгүй дээ. За тэгээд бас нэг баримтлах юм бол Cloud Money ресторан бол мэдээж зураг авалттай байсан ч хаяа маш баян нөлөөтэй жоштой тусгай цахиалгаар хүлээ авдаг байжээ. Кинос гаднах нэмэлт орлого юм уу да. За жишээ нь зөвхөн хүнд биш мопс гэдэг жижиг нохоо зориулт дөрөнг давхар татсан махаар бүрцэн ясан овоолог хүртэл хийж байгаа. За та бүхэн бол кинон дээр бас яг энэ нохоонууд зориулсан юм үйлчлэг маркийн сцен кадр хүртэл гардаг гэдгийг бол санаж байгаа. За кино найруулагч нь $1,000 хүртэл торгуулж ирсэн. За энэ яагаад торгуулсан бэ гэхээр жүжигчт нь солгоож таарсан гэсэн чинь хоолыг хийж байгаа тоглоочийн гарна баруун болж таарсан. Тэгээд зураг авалт хийхэд энэ хоёр мэдээ зүрж тарна та баруун зөнгөд. Тийм учраас үүнийг бол торгуулд тавьсан. Ягд бол тухайн зураг авалт хийхэд маш их хэмжээний зардал гарсан. Тийм учраас одоо найруулагч ийхүү шийтгүүлсэн гэхүүтэй. Цувралын зохиолчт нь ихэнтэй хааны газраас санаа авахаас гадна дуртай барууны цуврагийнхаа хэсгээс чимчих оруулж ийсэн харагдсан. За жишээ нь бол таагүй Breaking Bad, Загалмайсан эцэг, Grease, Anatomy зэрэг кинонуудтай төстэй хэсгүүдийг бол санаж байгаа хаа. Яг энэ шогчсон байдлаар нэлээд гардаг. За ингээд та бүхэнд Анастасия Степанова юу одоо Настигийн дүр тоглосон жүжигчин Ольга Кузьминаг танилцуулж байна. За ингээд Ольга жүжигчин маань 1987 оны 6 сарын 16-нд Москвад төрсэн. Бага хасаал тийм бүжиг акробатод сайн байсан бөгөөд ахлахангад төсөөд Мойсевагийн нэрмжит дурлалын сургуулийн ардын бүжгийн хэлсэн орсон юм байна. За тэрээр 2008 онд сургуулиуд төсөөд Кузьмин сарны дайц дээр анх удаагаа тоглолтоо гаргаж ивжээ. Зөөгч Настигийн дүр тоглосон Ольга маань 2 дугаар бүлгийн зураг авалт хэвээр жирэмсэн байсан бүгд 3 дугаар бүлийн 6 авалт эхлэх юм амарчсан. За ингээд 3 дугаар бүлэгтээ гидсэндээ юм зүйж тоолохсоор аргагүй болсон байна. Түүний гаргасан дөрвөл хитрхий гин цайлах нь хүнд идэвхтэй цаан хоолтой мөртлөө бас яг үншгэ хитрхий бүсд түүний асууд оролцож хов зөөдөг тусах дөрвөө бусад дүрийгээ тодтоцгож өгөх тал дээр бол үүргээ сайн үзтгсэн. Түүний нөхөр буюу Константин буюу одоо Костягийн дүр тоглосон жүжигч Виктор Хорьяникийг та бүдээр хэлсэж байна. Тэрээр 1990 он Красноярский эмх газар төрсэн буюу Сибирь нутгийн хүн юм байна. За хүүхд байхдаа жүдө бүхэр хичээлдэг үсэн эцгийнхин түүний эмч болохыг хүсч үсэн ч өөрөө эсэргүүцэж жүжигчний карьерийг сонгосон байна. За тэрээр Москвагийн урлагийн сургуульд ирсэн орж эцгийнхээс тусламж гуйлгүйгээр өглөөний 7 цагаас 11 хүртэл сургууль дээрээ за оройн 11-ээс өглөөний 6 хүртэл ресторанд хамгаалагч хийдэг гэжээ. Энэ бол амаргүй амьдралын хэв маяг. За 2011 онд түүний 2 дугаар курс байхад нь Антон Чехийн нэрмжт Москвагийн театр сур урилга ирсэн байгаа. Урилгыг хүлээ авсан. За 2007 оноос кино тохиолж эхэлсэн бүгд 2011 оноос телевизийн сурлууд болон лид үүтгэсэн. Түүний яг энэ хүү бидний ярьж байгаа галдгоо зур дээр гарсан дөрвөл эерэг талын дүр гэж хэлж болно. Гизээч худлаа хэлж чаддгүй ихнэртэй бас амт найз нартай үнэн ч ер нь ямар ч үнээр хамаагүй биднийг хамгаалж өмөрдөг ийм дүр байгаамаа. Валери Федорович буюу одоо Катягийн дүр 1992 онд төрсэн үсгүй тохиолжээ. Тэрээр Нижний Новгород мужийн Костово хотод төрсөн ч Москвад өсөж төрөлсөн ээж нь барилгын инженер аавн цэргийн хүн. Жүжиглэх авьяас чадвар нэмсэн цорын ганц хүн бол түүний эмээ хэлсэн гэж театрын дугуйлангийн дарга байсан юм лээ. За Валерия бол багадаа багш эсвэл жүжигчин болохыг хүсчихсэн бол жүжигчний мэргэжлийг сонгоход нээцгэх нь маш тайвнар сонголтыг хүлээн авсан гэдэг. Энэ нь бол дэмцсэн гэсэн үг л дээ. Шукинагийн нэр хэмжээд театрын их сургуулийг дүүргэж төгссөн. За мэдээж бол түүний нэр алдар түргэсэн хамгийн том бүтээл бол галдгаа цовд. Уг цовд түүний амжилтын эхлэлээс бүгд үргэлжлүүлэн Эллен хотод дахин тоглосон. Нийл ягаан өнгийн уруултай дуруулаам шаргал үсэн анзаарэгдэж ирснээр одоо дэлгсэн дээр анхны дүр төрх бол олонд сайнаар хүрсэн. Ер нь бол галдгаа цовд үзэж хатал над хамгийн хөөрхөн жүжигчний нэг маань гэж бодож байсан. За энэ цовд дээр Катягийн хийдэг молекулын жижиг хоолнууд энэ үнэхээр гардгаа. Энэ бол тухайн үед нэлийн тренд болж ирсэн сонирхолтой шин зүйл содон зүйл байж л та. За тэгээд зургийн авалтын үеэр Катягийн хийсэн хоолнуудыг зургийн авалтанд ашиглаад шууд хогийн савнд хайдаг байсан гэж байгаа. Яагаад гэж тухайн амт нь нэлийн амтгүй уу хин ч идэж чадхааргүй байсан гэж байгаа молекул хоолнууд нь. Тэгэл кинонд л ашигласан гэсэн үг зөвхөн. Зургийн авалтын үеэр харахнууд ашигласан. Тэдгээр харахнууд л мэдээж галтгоонд байж болохгүй ч гэсэн тусгай газраас сайлан авчирч зургийн авалтанд оролцдог байна. Галтгоош ресторанынхаа ханыг нөхлөө тэргүүр харахгүй л гэдэг ангийг бол таахан санаж байгаах. Мэдээж байгалийн амтан хизээч сургуультай амтан жигний шугамар камер өмнө гүйж чадахгүй нь ойлгомжтой. Тиймээс л энэ зургийн авалтын багтл хэцүү байсан. За тэгээд нэг арга сэтж оссон. Энэ яасан бэ гэхээр шалан дээр ийм амтад чанамлын өнгөртэй тууц нагаад тэргүүрээ харахаа гүйлэхэд маш сурамбай гүйжсэн бэлээ. За энэ хүн зургийн авалтуудаа хийчих. За харах муу нохо зэрэг амт кемд орсноос гадна өөр нэгэн амтан буюу шавж оролцсон. Энэ бол Джон байгаа ба. Тэр нь зүгээр ч нэг Джон биш, Мадагаскар угсааны том хар нисдэг жомнууд ашигласан байна. Зугийн авалт үеэр санаагүй байдлаар нөгөө Джонтай сава алдаад асгацсан юм байна л да. Тэгсэн чинь жомнууд нь тэр хавайр нэг дахин шалаар гүйлдээд хамаг эмгтэй жүжигчд болон кино багийнхны ажилтгийг орилуулж айлгасан тохиолдол гарчээ. За тэгвэл киноны Джон гардаг ангийг та бүхэн санаж байгаа бол сайн анзаарсан бол жинхэнэ биш, дандаа CGI буюу графикаар орлуулсан хийсэн мэдээдтгээ. Яагаад графикаар орлуулсан бэ гэхээр өнөө хүнтэй худалдаж авсан Мадагаскар жомнууд мэн Оросын хүүтэн цаг агаарыг дийлэхгүй бүгд хүсэн юм байна. Нэг ийм төгөөд юм байна. За ингэж үргэлжлүүлээ та бүхэндээ жүжигчин Михаил Баташко буюу хөгжимчин Денисийн дүрээр уг цуврал гардаг гэж үүшний танилцуулж байна. Тэрээр 1981 онд Оросын Томск хотод мэндэлсэн энэ хоттоо суралцаж төгссөн бөгөөд 2010 онд Герман Сидиков их сургуулийг зүжигчний ангийг дүүргэжээ. Уг жүжигч мэн 2008 оноос хойш телевизэн шилдэг шоунууд орлож игэлсэн. За тэрээр бол хөл бүмэг тоглодог бөгөөд Оросын KVN багт удаан хугацаанд тоглож ирсэн байна. Галтгоо зурвал дээр бол одоо хөл мөнгө тоглож байгаа үзэгдэл гардаг та бүхэн санаж байгаа хаа. Дүрсэн дээр харагдаж байна. Түүнийг бол хөгжим сайн болдог гэдэг бүт хүм мэднэ. За уг жүжигч маань Голесяци KVN Festivalд 2005-аас 2009 онд амжилттай оролцож байсан юм байна. Кинон дээр түүний бүтээснүүдөр бол үргэлж бүтлгүүтэж явдаг гэм үнхээгүй мэд харагдах боловч дотор хүн нь бол үнхээр сайн хүн байдаг аа. Хүний хүмүүс сайтай гэсэн. За галтгоо зурвалын 4-р үеийн 10 дахь анги бол над маш их таалагцаа их хөөрхөн бисэн баг л кинон дотор жижиг кино гэж хэлж болно. Жанруулын акшн төрлөс оруулаад нэг юм хийчихсэн те даг өндөртнөөс харж байна. За 6 дугаар үеийн 12 дугаар анги дээр гардаг үнэн хилүүлдэг ханд бол маш их таалагдсан. Энэ үнэхээр гоё. Тэр ангийн маш гоё фантаз гаргаж байгаа харагдсан. Бараг үнээсээ жигнэрэ бодит амьдрал дээр ийм үнэн хилүүлдэг ханд байдаг ч болоос юм хөртл бодогдож байсан. Ер нь бол учрах ёстой хүмүүсийн зам мөрийг альбаар өөрчлөх гэсэн чи яаж ийж байгаад холбогддгийг та бүхэн ахлах тоож охин Катя за хөгжимчин Денис хоёрын дүрэсэл тод томго харна. Гэхдээ 6 дугаар үеийн 18 дугаар анги дээр бол хайр сэтгэл биш мөнгө санхүү харж гэрэлт хийдэг талаар жоохон чимхээд авсан гэхэд болно. Энэ анги дээр Денис хэлдэг тийм. Хүнд хайртай хэсэг нь цааснаас хамардаг гэд. Энэ бас зөвүүн үг байгаамаа. Киноны гол дүр ахлах тоогоч маань гинтхэн сүлийн бүгэлэгтэй Мишленийн одны зэрэг авахар хөөцөлдөж гэлтгэ. Үүнийг бол харин нэг бүлэг биш харин бүгэл бүтэн цувралын дуршил одоо түүний авахыг зорж байгаа зориг болгоод өмнөх бүлгүүд нь чимх дайгаад явсан бол энэ үнэхээр юм сонирхолтой. Кино дуусахад үзэгчдээ маш их сэтгэл ханамжтай үлдэх байсан болов уу гэж бодож байсан. За ингээд өршөлтөө та хүндэ жүжигчин Михаил Трабукин буюу Педигийн дүрүүд альцуулъя. Тэрээр 1981 онд Москвад төрсэн. Пантелеоигийн нэрэмж дурлын их сургуулийн амжилттай дүргэд Борис Шукинагийн театрт давхул тавьсан байна. 2000 оноос жүжигчний карьер эхлүүлсэн тэрээр нийтдээ 50 кинонд тоглоод байгаа юм байна. За түүний алтан амтрагч Арсений Андреевич Чуганий буюу Сенигийн үрээр бид хүн танилцуулсан жүжигчин Сергей Лавигийн нэг танилцуулж байна. Тэрээр Педигаас нэг ах буюу 80 онд Москвад төрсэн. 2001 онд Шепкиний нэрэмжтэй театрын дээд сургуулийг төгсөө. Төгсөж дуусаад Москвагийн залуу үзэгчдийн театрт ажилласан байна. 2012 оноос 2016 онд галтгоо зурлын бүх үйлрэлтэнд оролцсон тоглосон. Аа тэгээд бас нэг сонирхолтой баримт гэх юм бол Сени болон түүний эхнэр Маринягийн дүр тоглодог Анна Бегунава хоёр бол яг жихнээс хосууд юм байна. Кендри гардагшгийн эхнэр нөхөр хоёроо гэсэн. Гэр бүлийн хоёр минь одоо жүжиглэлт гаргахад төхөмтэй байсан баха. Ингээд Сенигийн дүр бол Кендри хоол хүнс шумдаж хумслаж авч явах юм бол бүхэл бүтэн докторын зэрэгтэй гэсэн. Та бүхэн киноны төгсгөлд бол гэрлэгөө авч авч чадаагүй хадгалсан хүнс барайг нь бол харсан баха. Гэхдээ үүнийг яг хэрэгтэй цагт нь гаргаж ирдгээ. Бидний хэлгээр бол одоо тэнхлэн явах тэмээгээр туснаас тэмдэж явах тэмнэр тус гэдэг бол бод жишээг үзүүлсэн энэ дүр мэн. За ингэж үжигчин Сергей Эпише буюу одоо Левогийн дүрийг та бүхэн танилцуулж байна. Тэрээр бол 1979 онд Узбекистаны Ташкентэд нэгдсэн. 1997 он тэрээр одоо төрөлх нутгийнхаа арт студиг төгсөж дүүргэжээ. За тэгээд Узбекистанд болоо түүний сонгосон мөрөгжил бол өндөр амжилт гаргаж чадгүй мэдрээд Москва руу нүүж Шукиний театрын сургуульд жүжигчнэр сурч төгссөн. Ингээд 2018 оноос эхлэн бүрэн хэмжээний кинонд тоглож эхэлжээ. Киноны дөрөв үед бол баг зэрэг айнхаа хөлчгөр юм л ээжхөө өгөрөдөг жаахан хүүхдчиг дүрийг бүтээж гаргасан. Ээж нь ч гэсэн бүр өөрийнхөө хөдөлгөө сурчсан байдаг. Гэвч эцэст нь өөрийн хайртай өнөө олж өөрийн шийдвэр гаргаж зоригтой хөдөлгөөр энэхүү дүр маань өөрийгөө харуулдаг. Дүрснээс зураг авалтын арт болж исэн зүйл үү behind the scene дүрсүүдийг харж байна. Зураг авалтанд бэлтгэж байгаа хүнс болон эд хогшлуудыг харуулж байна. Мөн галтгооны тавилгыг нээж үзэл цааталт нь бол ийм зураг авалтын цохон байгуулалтын өрөөнүүд байгааг харж байна. Мөн ингээд зарим хүмүүсүүдийг бол дэг зураг авалтанд байнга ашиглаад байх боломжгүй. Мууд чинь тийм учраас ингээд орлуулсан өөр материалаар хийсэн байгааг та бүхэн харж байна. Жишээ нь энд амттнууд бол ийм эрзэн бөмбөг шиг ийм тоглоом бид гişний ундаж нүдсэн гэсэн хэлбэрээр алдахгүй байгааг та бүхэн дүрснээс харж байна. Зарим хүнсний ногоо энэ хоньны мах гой зэргүүд бол ин хиймэл байдлаар хийснийг харж байна. Яг үүнтэй адилхан энэ хүнсний бүтээгтүүнийг ин бит хэлбэрээр дөрөөлөх хийсэн тохиолдлыг Кион Задлангийн 3 дахь дугаар буюу Game of Thrones-ийн дугаар дээр би бас нэлээд тайлбарлаж ярьжсэн үн адилхан зүйлсүүд бол харагдаж байна. За магадгүй галтгаа цуврал нь төрөл жанрын хувьд бол нэлээд анхдагч болсон бийж магадгүй ч бодож чинь ягдвал эмч нарын тухай, за тэгээ багш нарын тухай гас өнөгч гэдэг юм уу цагдаа цэрэг хүчнийхний тухай зөндөө цуврал кинод байдаг. Харин тохоош нарын тухай тэдний тэр бүр харагдаж байгаа үзэгдлийн тухай кино бол цуврал нэлийн ховор байдаг. Энэ кинод рестораны уур амьсгалыг бол нэлийн сайн гаргаж өгсөн. Ялангуяа тэр хоол хийж байгаа, бэлтгэж байгаа, огтлж байгаа, зүсэж байгаа гэм деталь зүйлүүд бол тун сайн гарсан буюу киноны өрнөл хэсгийг бол нэлийн дэмжиж өгсөн гэж бодож байна. За энэ бол мэдээж ресторан тоглоочдын амьдрал эргэн тойронд өрнөдөг цуврал юм. Тэглээгээр зөвхөн хоолны тухай яриад өрнөн гэсэн үг бол биш ээ. Энд сайн ажилтан, сайн хүн байх тухай ч гэсэн үг үлдэг. Хүн хайр дурлал, нөхөрлөл гээд бидний амьдралын сашгүй хэсгүүдийг давхар өрнөс байдлыг харуулдаг. Эд мөнгөн дуртай, шуналтай хүмүүсийн байр байдлыг харуулхаас гадна үн ч хичээнгүй хүнд эцэст нь ямар ч шагнал ирдэг тухай цуврал бол маш зөв мессежийг өгүүлсэн байдаг. Галтгоо цувралын ангиуд заримдаа бол жоохон лог дараалалгүй хит нуршаа бас үйл явдлын давхцс нь олон дахин гарч ирж байгаа нь ажиглагдж байсан. Олон алдартай жүжигч цуглуулсан гэсэн тэднийг хит өөрөөр нь байлгаж тухайн киноныхаа дүрийг бүрэн утгаар нээж чадаагүй тийм хүн зүйл харагдаж байсан. Эсэргээрээ бол одоо залуу жүжигч дүрээ бүрэн нээх боломж олгоогүй буюу богино хугацаанд ойр орхон сольж байсан. Бас хаяада хит их бүтээгдэхүүн байршуулсан нуршаатуу байдлаар рекламдж байсан нэлээд харагдан лээ. За тоотой хэдэн компьютер графикийн үзэгдэлдэр бол одоо Sherlock Holmes, Sex and the Big City, мөн How I Met Your Mom зэрэг кинонуудыг дөөрөөсөн боловч тэтгэлтэй бас ойртож очихоор тийм гоё болж чадаагүй зарим графикийн үүд. За тэгээд энэ галтгоо зурвал дээр эрэгтэй жүжигчт мэн багыл бүгд л хүнд өрөж худ худлаа хэлдэг байдлаар гардаг. Энэ нь бол үнэхээр хуурах гэсэндээ биш, зүгээр л нэрлэхгүй санаа зовсондоо юу дэмэрсэндээ хийдэг үйлдэлүүд гэсэн үг юм аа. Нэг бүтлгүй үйлдэл нь нөгөө бүтлгүй үйлдэлээр засагддаг тийм цохолтой гэхэд болно. Завг камдэр гарч байгаа залуусын хамгийн нийтлэг амьдрах үзэгдэл бол бүгд байр дүрэслэлтэй таа хүн харж ирсэн. Нэгээс нөгөөд ганцхан чимдан чирэл нүгэл явчихдаг. Нэг тийм минимал амьдрал хэмээ гарагдаад байдаг. Киноны тухайн дөрүүдийнх нь бодлын төсөөлөл, фантаз бол арай их хөөрдгөө. Сүүлдээ зарим хэсэг дээр нь бодол нь яваад байна уу, жинхэнэ үйл явдал өрнөд байна уу хэсэг дээр бол ялахгүй шахуу болж ирэх жишээний байсан. Гэхдээ чимх деталь хэсгийн графикууд бол ердөө орхигдуулаагүй. Жишээ нь тэр Тимурийн улаан лойлолтой зүүдэлдэг хэсэг байна. За дээр нь ингээд уран зураг ч юм уу, ширээн дээр байгаа жижиг эд зүйлс, будуалкан дээр байгаа дүрсүүд гих мэтлэн иймэрхүү юмсууд аймарж хөнтлөнгөөс үг хэлдэг хэсгүүд бол үнэхээр их таалагдчихсан. Эдгээр графикийг бол орхигдуулалгүй чамбай хийсэн харагдана лээ. Нэг дүрснээс нөгөө дүрснөө шилжилтгүй одоо транзишн гэж хэлдэг тийм мэдрэлгэрн. Энийг бол аягүй сайн хийсэн байс. Зүгээр нэг кат хийгээд орхичихгүй тухайн хүн явах юм уу, машин ханны цэцгүүдийг өнгөрөхөд нөгөө дүрснээ араас нь залгуулан гарч ирэх ч юм уу, ийм залгаасыг бол сайн хийсэн бэлээ. Гэтэл энэ бол бүлтэн киноны туршид биш, киноны дунд үеэс зарим голын бүлгүүдээс ил продакшны үзүүлэлт сайжраж явцсан харагдчихсан. Магадгүй тухайн үед нь төсвийг нэмдүүлсэн ч байж болох юм. За киноноос хамгийн их сонссон брэнд өгүүлбэр юу вэ гэхээр, үгүүдээ бүх юм хэвэн. Үгүй шүү, бүх юм хэвэн. Энэ үгийг бол маш их сонсон, баг амны уншлаг болцсон юм уу гэмээр харагдчихсан. За энэ үгийг сонсохоор за ямар нэг юм болохоо үжээ гэсэн сэтэл бол шууд бууж ирдэг сонссоор байна. Үгүйдээ бүх юм хэвэн. За ингээд хүний амьдрал дандаа гай дүүг болж идэх хүмүүс бол байдаг аа. Үүнийг та бүхэн харан зүгээр мөрөөр өвчсөн үнийг авчиад хэрэг тутгаа ячдаг. За нэг шаргал үстэнгүүд. За бас бүтлгүү мөртлөө хүн жанр сайтай хүн ч гэсэн байдгийг та бүхэн киноноос харнаа. Ингээд уг цувралын үзэгчдэд маш сайн өгч байгаа нэг гол мессеж юу вэ гэхээр, хинтэй ч вэ, хаан ч вэ, мууцсан ч гэсэн эвлэрэх зай үлдээж вэ гэдгийг бол тод хомроо харуулж байгаа. Киноны дөрүүд минь яач мууцсан буцаад эвлэрч байгаа гардаг. Энэ бол маш авууштай чанар. За сүүлийн үед бол айко биш ИКУ гэж их ярих болсон. За тэгээд ИКУгийн хэмждэг багс нэгэн үзүүлэлтэл хүнтэй муудсан ч гэсэн буцаад хэр хурдан эвлэрч байгаагаар нь хэрхэн зарим нэг үзүүлэлтийн болоод хэмжээд ихсэн юм бэлээ. За киноны төсөглийн ангиуд дээр Костиг багтанд өрхөд явсан аав гарч ирдгээ. За үүнээс бол нэг зүйлийг олж харсан. Би түүхэн ямар ч нөхцөлд ээж аавыгаа хүндэлж үгийг нь сонсож байгаарэ гэдгийг бол хүмүүстээ үзэгчд мэдрүүлсэн юм шиг санагдсан. Зөвхөн чи өөрийгөө бодвол нэг өнцгөөс нь хараад уурлаад байдаг биш юм аа. Чамд л өөрт чинь хэлдэггүй болохоос чи л мэддэггүй болохоос биш. Эцэг чиний төсөөлж байгаагүй бэрхшээлүүдийг туулж байсан юм шүү. Бусдын оронд өөрийгөө тавьж бодож байгаарэ гэдгийг бол энэ үзүүлэлтээс харж байсан. За ингээд киноны 78 дугаар анги дээр гардаг нэгэн үгийг ишлээд энэ дугаараа өндөрлөх тийш хандъя. Үргэлж өөрөөрөө байдаг хүн хамгийн мэрэгэн байдаг гэж энэ маш таалагдцог гарсан. Ингээд та бүхэнд бас нэг бяцхан сонирдуулга хүргье. Яг доор гарч байгаа энэ Instagram Batter SSX энэ хаягаар та бүхэн орон сонирхорой. Хамгийн сүүлд оруулсан зурган дээр нь giveaway-ийн уралдаан зарласан байгаа. Энэ giveaway-ээр Netflix-ийн аккаунт, за тэгээд хүссэн киногаа задлан хийлгэх, мөн merchandise зэрэг авах иймэрхүү боломжууд байгаа. Та бүхэн орон сонирхорой. Ингээд энэ удаагийн дугаарыг бэлтгэхэд гар бие оролцсон Д зол жаргал болон Б зол жаргал нартаа маш их баярлалаа. Кино задлан видео контентын энэ удаагийн дугаар энэ төрөйд өндөрлж байна. Дараагийн дугаар хүртлээ. Түр баяртай.